Азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 29 январ жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Окфорд Вашингтондун Евразия түбөгүндөгү энергия саясатына оңлотма менен чыкты. Кышкы Олимпия уюндарына китүүчү Россия такымын толусунча чиркөөгө киртип, диний ыйлоо өткөрүүгө татарлар ризасызлык билдирет. Көрнөктүү рус жазуучусу, драматург Антон Чеховдун тууна 150 жыл. Чеховдун дүйнөдө бүгүн да популяр болуунун себеби нерседе? Тизден кино экрандарына чыгачак Кандагар фильми Татарстан учурларынын 15 жылдап элек болгон туткунлугун эске түшүрдү. Башта дүйнө жаңылыктары.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннүн түп хабарлары кыскача. Татарстандын яңа президентин белгилөө маселеси 4 февралда каралачак. Британиянын эски премьер-министри Тони Блэр Ирак согушу үчүн жооп тутту. Россияда документ ишлери үчүн төлөөлөр бир нече тапкырга артты. Азыр ушу жана башка окуялар турында толугураак маалымат. Татарстан Дәүләт Шурасы утырышы 4 февральгә билгеләнде. Җомга көнне президиум утырышында Россия президентының Татарстан президенты вәкаләтләрен Рөстәм Миңнехановка бирү турындагы рәсми тәкъдимен карауга багышланган утырышны 4 февральгә билгеләү карары кабул ителде. Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Америка Кушма Штатларында рәсми сәфәрдә. Бүгенге утырышны Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Александр Гусев алып барды. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин азатлыкка биргән әңгәмә президентны белгилөө мәсьәләсе февральдә үк каралырга мөмкин дип әйткән иде. 27 гыйнвар көнне Россия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәт рәисе Рөстәм Миңнехановны Татарстан президенты вәкаләтләрен бирү турындагы рәсми тәкъдимен җибәрде. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең мөддәте 25 мартта бетә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Британиянын эски премьер-министри Тони Блэр Ирак согушунда элинин катнашлыгын текшерген парламент комиссиясы сурооларына жооп бергенде, Америка Кушма Штаттарындагы 11 сентябрь hujumları элинин карашын өзгертти деди. Ирак жетекчиси Саддам Хусайндын коркунучу элинин көплөп бүтүрүү куралдарын иштөө мүмкүнчүлүгү турундагы яшырын кызматтар hisablarına карашыбыз өзгерди деп аңлатты Тони Блэр. Шулай ук Блэр Америка Кушма Штаттары президенти менен Иракта режимди алмаштыруу турунда ишип кую турундагы гаиплеулерни кири какты. Элеки премьер-министр Тони Блэр Лондонда Британиянын Ирак менен согушта катнашлыгын текшерген парламент комиссиясы сурооларына күн өзүн жооп берди. Суроо алууну дүйнө радио һәм телевидение каналлары туру эфирде көрсөтүп турду. Ага кадар башка hükümet агзалары да жооп берген иде. Блэр жоопларына кызыксынуу бек зур. Комиссия утурушу барган бинада жамаат үчүн урундар лотереяда ойнотулган деп хабар айтты Азаттыктын жерлүү вакили. Блэрни илне канунсуз рәвештә сугышка алып кирүде, җәмгыятьтә Иракта киң күләм үтерү кораллары ясалу турында ялгыш фикер тудыруда гаеплиләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Россия һәм Америка Кушма Штатлары арасында яңа стратегик кораллар килешүе мәсьәләсендә сөйләшүләр 1 февральдә Женевада дәвам итәчәк. Бу хакта Россия тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Андрей Нестеренко хәбәр итте. 27 гыйнварда Америка Кушма Штатлары һәм Россия президентлары телефоннан сөйләшү үткәрде. Анда яклар якын арада Америка һәм Россия вәкилләренә яңа килешүнең детальләрен килештерү өчен тәмамларга күрсәтмәләр бирде, диде Нестеренко. Бу юнәлештә даими рәвештә эш алып барыла, диде тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле. Бүген Русиядә Дәүләт салым кодексына кертелгән төзәтмәләр гамәлгә керде. Ягъни бүгеннән башлап дәүләт оешмаларында башкарылган документ эше өчен алына торган төләүләр 2-3 тапкырга артты. Кайберләре 10 тапкырга арткан. Паспорт ясату өчен пошлина 150 сумнан 500 сумга кадәр күтәрелде. Электрон чип кертелгән чит ил паспортын алу өчен 1000 сум урынына 2500 сум түләргә туры киләчәк. Машина йөртүчесенең таныклыгын алыштыру 100 сумнан 1000 сумга кадәр кыйммәтләнде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия премьер-министры Владимир Путин ипотека кредитларын бирүне җиңеләйтер өчен банкларга ярдәмгә 250 миллиард сумны бүлеп бирүне тизләтергә чакырды дип хәбәр итә агентлыклар. Шушы суммадан 50 миллиард сум Внешторбанктан, 160 миллиард пенсия өчен җыйган фондлардан, 40 миллиард дәүләт байлыгы фондыннан алынырга тиеш дип әйткән Путин. Премьер белгечләр фикеренчә, бу акчалар банкларга кредитларны 10-11% дәрәҗәсенә кадәр киметергә ярдәм итәчәк дип белдерде. Хәзерге вакытта ипотека кредитлары 14% белән бирелә дип хәбәр ителә. Украина прокуроры Александр Медведко президентлыкка намзат Виктор Юнуковичның хөкемгә тартылганы булмады дип белдерде. Юнукович хөкемгә тартылмаган һәм бу мәхкәмәдә расланды дип белдерде баш прокурор Александр Медведко Киевта үткән матбугат очрашуында. Гомум алганда күпмедер вакыттан соң хөкемгә тартылу гамәленә чыгарыла дип аңлатты прокурор. Украинада президент сайлауларында икенче тур тавыш бирүгә багышланган кампания дәвам итә. Икенче турга Виктор Юнукович һәм Юлия Тимошенко чыккан иде. Русия Грузия белән очрашуларны башлау турында сөйләшүгә әзер. Русияның тышкы эшләр министрлыгы Грузия белән ике арада һава транспортын җайлау турындагы сөйләшүләрне башларга әзер булуын белдерде. Министрлыкның рәсми вәкиле Андрей Нестеренко әйткәнчә, башта һава şirketләре арасында очрашуларның тәртибен билгеләргә кирәк. Русия һәм Грузия арасында туры очрашулар 2008 елның август сугышыннан соң туктатылган иде. Бу елның гыйнварында яңа ел бәйрәмнәре чорында 3 көн буе ике ил арасында чартер очрашулар гына оештырылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Ак йортның Евразия илләрендә энергетика эшләрен багучы махсус вәкиле Ричард Морнингстар Хушма штатларының бу төбәктә энергия сәясәтен аңлатты. Атна кичкенне Вашингтонда ясаган чыгышында ул бу сәясәт тормышка ашсын өчен актив эшчәнлек кирәк булачак диде. Морнингстар чыгышы белән Али Гилми таныштыра.
Ричард Морнингстар сүзләренчә, президент Барак Обама идарәсе энергетик өлкәсендә бер юлы 3 фундаменталь максатны алга сөрә. Беренчесе, иң мөһиме, Евразия төбәгендә яңа нефть һәм газ ятмаларын эшкәртүне хуплау белән бергә альтернатив технологияләрне үстерү, энергия чыганакларын эффективрак куллану. Икенчесе, Европа берлеге илләренә энергия иминлегенә ирешүдә ярдәм итү. Әлегә бу илләр Русия белән Украина арасындагы бәхәсләр аркасында еш кына кыш уртасында яулыксыз калырга мәҗбүр. Ниһаять, өченчесе, Кавказ һәм Үзәк Азия илләренә нефть һәм газларын экспорт итү өчен яңа юллар табуда ярдәм итү. Morningstar сүзләренчә, бу максат Кушма штатларының бу төбәктәге тагы да киңрәк икътисади үсеш һәм моллык тәэмин итү максатына бәйле. Шушы вазифасына Morningstar узган ел дәүләт секретаре Хиллари Клинтон тарафыннан билгеләнгән иде. Атна кичкенне Американ тәрәккыяты үзәгендә ясаган чыгышында ул Кушма штатларының энергетик өлкәсендә сәясәтен шәрехләде. Алда торган төп эшләрнең берсе итеп Morningstar Каспий төбәге газын Европага китерү өчен яңа коридор булдыруны атады. Бу коридорны ул Көньяк коридор дип исемләде.
This corridor could include Nabucco, hopefully will include Nabucco.
Бу коридорга Набуко керергә мөмкин. Шулай ук Төркия, Греция, Италия үткәргече. Икесе дә газ юлларын тормакландыруда стратегик әһәмияткә ия. Бу коридор Кавказ һәм Үзәк Азия илләренә сәүдә кереме һәм Европа белән озын вакытлы үзара файдалы хезмәттәшлек бирәчәк.
And also create a long-term partnership based on mutual interests with Europe.
Бу нисбәттән Вашингтон Төркия белән Азербайҗанны Шахденис ятмасы мәсьәләсендә килешүгә ирешергә. Газ ятмаларына бай Үзәк Азия һәм якын көнчыгыш илләрен бу коридорга өлеш кертергә чакыра. Morningstar Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәликинең Көньяк коридор проектына катнашу ниятенә хуплау белдерде. Ә менә Тәһранның хәзерге сәясәтен искә алганда, Иран газына бу коридорда урын булмаячак диде. Европага килгәндә Вашингтон фикеренчә, анда энергия иминлеген тәэмин итү өчен яңа үткәргечләр генә җитми. Шуңа күрә Кушма штатлар уртак энергия базарын булдыру, газ сакланмаларын арттыру кебек Европаның үз башлангычларында хуплый. Русияга килгәндә Morningstar сүзләренчә, Кошма штатлар аны бу төбәктә төп уенчы, мөһим партнер дип саный һәм бар мөмкинлекләрдә хезмәттәшлеккә чакыра. Европаның энергия иминлеге сәясәте Русия мәнфәгатьләренә каршы килә дигән фикерне ул кире какты. Бу сәясәт Русияның үзенә дә файдага, диде ул. Кошма штатлар һәм Русия президентлары карары белән төзелгән эшче төркемнәр арасында энергия төркеме дә бар. Якын айларда бу төркемнең беренче утырышы үтәргә тиеш. Morningstar сүзләренчә, шул очрашуда тарафлар бар булган каршылыкларны ачыклый алачак. Үз максатыбызга ирешү өчен безгә шул исәптән Русия белән дә әүзем эшләргә кирәк, диде ул.
Энергия проектларында катнашучы Грузия президенты Михаил Саакашвили Афганстанга җибәрелүче хәрби ярдәм өчен дә Грузияны транзит ил буларак куллану тәкъдиме белән чыкты. Әмма хәрби йөкләрне Русия һәм Пакистан аша Афганстанга җибәргән АКШ һәм НАТО Грузия тәкъдимен хупламый. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйләр.
Узган пенҗешәмбедә
Америка гадәттә Афганстанга булачак һәр төрле халыкара ярдәм тәкъдимнәрен кабул итәргә әзер. Бигрәк дә тотырыклыкны урнаштыру мәсьәләсендә кыенлык кичергән соңгы көннәрдә. Ләкин Грузияның ярдәм тәкъдиме бер чыгарма булып тора. Грузия ике тапкыр Афганстанга җибәреләсе ярдәмнәр өчен үз җирләрен куллануын тәкъдим итте. Беренче тапкыр бу тәкъдим былтыр февраль аенда яңгыраса, 11 айдан соң Грузия башлыгы элекке тәкъдимен яңа кабатлады. Грузия тәкъдименә карата Пентагон яисә Ак йорттан рәсми бер җавап килмәде. НАТО рәсмиләре бары тик мондый тәкъдимнең сәяси һәм логистик яктан мөмкин була алмаячагына басым ясаган иде. Европа Шурасы тышкы эшләр мәсьәләсендәге элекке белгече Даниэл Корски Грузия тәкъдиме һәм аның нигә кабул ителмәве турында булай фараз белдерде.
The question is whether they're logistically prepared.
Грузия логистик яктан моңа әзерме? Бу зур сорау. Моның өчен шартлар тудырылганмы? Бу тәкъдим бер ел элек яңгыраган иде, ләкин НАТО Афганстанга ташынача ярдәмнәр өчен Пакистан һәм Төньяк транзит юлын тагын да кулайрак күрә, диде ул. Грузия мондый тәкъдим ясаган иде. НАТО көймәләре хәрби ярдәмнәрне Кара диңгез аша Грузия портына ташыячак, һәм алар моннан поездларга йөкләнеп, Азербайҗанга җибәреләчәк. Аннан Каспий аша көймәләр белән Казахстан яисә Үзбекстанга җибәреләчәк. Грузия шул ук вакытта НАТОга йөгышкычларын якулык алу өчен Грузия һава аланнарын куллануын да тәкъдим итте. Саакашвили башка илләрнең дә бу тәкъдимне хуплап каршы алуына ышана. Шулай да хәрби йөкне Афганстанга ташуда иң мөһим юл Пакистан аша уза. Гәрчә йөкне ташыганда Афганстанның көньягында сугышу һөҗүмнәр куркынычы югары булса да, бу юл чагыштырмача иң уңай һәм иң кыска юллардан берсе дип санала. Моннан кала АКШ белән Русия арасында йөк ушкычларының Русия һава киңлеген куллануына рөхсәт иткән килешү булдырылды. Ләкин елына 4000 ышкышка рухсәт иткән килешу тулысынча гамәлгә аша алмый. Килешудән соң 6 ай узса да, нәтиҗәсе әле күренми. Бәлки шул уңайдан Грузия президенты Саакашвили әлегә вазгыятьне фурсат белеп, үз тәкъдимен кабат әйтергә булгандыр. Мәгълүм булганча, Грузия һәр фурсатта НАТОга якынрак булырга тели. Ләкин Кара диңгездә НАТО көймәләренең артуы 2008 елның август аенда Грузия белән сугышып алган Русияның ашуын арттырырга мөмкин. АКШ һәм НАТО булай да Мәскәү белән стратегик бәйләнешләрне дәвам иттерүдә каршылыкларга очрап тора. НАТО югары рәсмиләре 2008 елда сугыш сәбәпле туктап калган әгъзалыкны җанландыру өчен Грузияның тәкъдимнәр белән процессны яңартырга тырышуы турында шик белдерә. Шулай да матбугат очрашуы вакытында Саакашвили тәкъдимнең асылында сәяси мәнфәгат булуын инкар итте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Пәнҗешәмбе Мәскәүдә Гайса Мәсих чиркәвендә Русия патриархы Кирилл Ванкувер кышкы Олимпия уеннарына китүче Русия спортчылары белән очрашты. Анда Русия җыелма такымына кергән барлык 175 кеше, тренерлары, табиплары, резервтагы командага кергән яш спортчылар барысы да катнашты. Әлеге чарада православларның изге сулары белән чукындыруда булды. Быйылгы такымда татар мөселман фамилияле спортчылар да шактый. Бу чарага карата азатлыкка журналистлар, җәмәгать һәм кәсипчелек вәкилләре үз фикерләрен белдерде. Аларның мөнәсәбәте белән Рафис Җәмдихан таныштыра.
Узган пәнҗешәмбедә Урыс православ чиркәвенең төп чиркәүләренең берсе саналган Гайса Мәсих чиркәвендә сирәк була торган келәү узды. Барлык матбугат бу хакта хәбәр итте. Эш шунда ки, быел Ванкуверда узачак кышкы Олимпия уеннарында Русия донын яклаячак спортсменнарны изгиләштергән сулар сибеп, вагазлар укып Русия патриархы Кирилл анда келәү оештырды. Шул ук чарада Русия вице-премьеры Александр Жуков Дмитрий Медведевның мөрәҗәгатендә укыды. Кайбер мәгълүматларга караганда, Олимпия уеннарына баручы спортсменнар Мәскәүнең Поклонный тавындагы төрле дин гыйбадәт йортларында дуга кылулар узарга тиеш булган. Әмма суык булу сәбәпле келәүне Гайса Мәсих чиркәвенә күчергәннәр. Билгеле булганча, Русияның Олимпия уеннарында катнашучы җыелма такымда татар яки мөселман исем фамилияле спортсменнар да бар. Әлегә билгеле булган исемлектә хоккейче Денис Зарипов, чаңгычылар Ләйсән Раянова, Нияз Нәбиев, тимер аяқташ уучы Ольга Фәтхуллина, фристайл буенча Регина Рахимова кебек татар мөселман чыгышлы фамилиялар очрый. Дөрес әлеге спортсменнарның нинди диндә булуы билгеле түгел һәм аларның чиркәү күләвендә катнашуы да нәмәгълүм. Шулай да урыс чиркәве башлыгы Кирилның келәү барышында ясаган чыгышында чиркәүгә килүегез әйбәт булды дип сөйләве чарада барлык Олимпия уенчылары катнашканлыгына ишарәли. Чөнки атакай булай дип дәвам итте. Православ динен тотмаганнарны бу борчымасын. Гайса Мәсих чиркәве 1812 елдагы Ватан сугышындагы җиңү хөрмәтенә төзелгән. Бу чиркәүдә әлеге сугыш барышыннан сүрәтләр күреп була. Әлеге каһарманнар арасында православлар гына булмаган, күңелләребездә бердәмлекне, бер халык һәм бер дәүләт вәкиле булуыбызны аңлау мөһим. Моннан тыш, урыс православ чиркәве Ванкуверда узачак кышкы Олимпия уеннарына махсус бер православ атакаенда юллаячагын хәбәр итте. Ирек мәйданы газетында милли һәм дини темаларны алып баручы Римма Бикмөхәммәтова Гайса Мәсих чиркәвендә узган мондый чараны пиар, ягъни чиркәүнең үз эшен күрсәтергә тырышу дип саный.
Беләсезме, мин бу хәбәрне ишеткәч әлән яптырмадым, чөнки без хәзер христиан диненең дәүләт диненә әйләнеп беткәненә күнегеп бетеп барабыз. Шикелле. Әлбәттә, минемчә дөрес түгел. Әгәр дә Русия конституциясендә гомумән әйтәләр икән, бездә демократия, бездә диннәр ирекле икән, барсында чиркәүгә кертү дөрес түгел. Анда төрле дин кешеләре булырга мөмкин, атеистлар булырга мөмкин. Никалар барса чиркәүдә атакайларның фатиха бирүләрен карап торырга тиешләр. Алай булса, шул ук мәчеттә үткәрергә кирәк, параллель бер тигез булсын икән. Синагогада үткәрсеннәр шундый службалар. Православ дине шулкадәр нык пиярлаштыралар, бөтен җирдә күрсәтәләр, олы бәйрәмдә дә, Раштуада да, безнең зур чиновниклар бастыра, обязательно Путин, Медведев хатыннары белән төзелешеп басалар. Бездә менә ислам динендә андый чараларны кулланмыйлар. Христиан динен шуннан да пиярлаштыралар, нинди чара булса да, атакайны чакыралар, обязательно анда фатихасын бирә, муллалар. Равиннар андый җирдә күренми. Пиярлаштырырга кирәк, менә спорт дигәндә, менә хәтерлим, интервью биргән иде Динияр Билелетдинов формаль. Аларның менә командалары һәр уен алдыннан чиркәүгә барабыз дип сөйлиләре. Марат Измайлов белән безгә дә төрегә туры килә, без башка дин булса да дип. Мен ул вакытларны нык җәлләгән идем. Менә безнең Рубин командасы бар бит инде. Курбан Бердеев беләбез мөселман икән, ләкин бер вакытта да ишеткәнем юк, күргәнем дә юк. Рубин команда барсыда уен алдыннан мәчеткә барганнарын. Кем тири шул барадыр. Шуңа күрә монда бөтен сборныйны җыеп чиркәүдә фатиха бирүләрен миңа ничектер сәерләй инде. Бу дөрес түгел. Әйе, универсиада Казан җиңсен дип шикелле бит үткәргәннәр, бар мәчетләрдә дә дуга кылу һәм чиркәүләрдә дә шундый көрәләр үтте шикелле. Менә андыйны оештырып була бит. Һәр дин үзенчә мондый чаралар үткәрсеннәр. Бу сборный шул рәвештә нигә мәчеткә дә кертсен. Бернәрсә булмый, синагогага керсеннәр.
Сез Ирек Мейданы газетында эшләүче, дини һәм милли темаларга язучы журналист Римма Бикмөхәммәтовны ишеттегез. Казандагы Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин исә Олимпия уеннарына баручы Россия тәкъиминең чиркәүдә килеүдә катнаштырылуы, анда Россия президентының мөрәҗәгате укылуы Россия конституциясын буза дип саный.
Бу турыда нәрсә уйлыйм? Бер яктан Күлке булып тыелса да, бу Россиядагы бик куркыныч тенденциялар барлыкка килгән турында хәбәр итә дип уйлыйм мин бу хәбәр безгә. Чөнки монда күреп торабыз, дәүләт белән православиене кушып бергә эш итмәкче булып, башка дин, милләт вәкилләрен шүккә салып, аларның фикерләрен тыңламыйча, мондый бер генә динне төрдү, бу бик куркыныч минемчә. Бу хәбәр безгә турыдан-туры күрсәтә, безгә сау булырга кирәк, үзебезнең хукларыбызны бозмаска, чөнки Россиядә менә күреп торабыз бу хәбәр белән дә православие кешегә баруын. Анда Мәскәүдәге түрәләр тулы рәвештә теләктәшлек күрсәтүен, анда менә бу олимпийский сборныйга да хәтта священникны кертүләре белән алар бездә күрсәтәләр инде Русиядә нинди дин беренчелектә, идеология беренчелектә. Анда монда бер патриарх Кирилл бер сүз әйтте. Важно, чтобы в душе ощущали чувство единства, понимали, что мы представляем одну страну и один народ. Бу минемчә шулай Русиядәге яшәүче бөтен халыкларны бер милләткә әверелдерү процессын аңлатадыр, чөнки Русиядә бер генә халык түгел бит, ә монда турыдан-туры безгә әйтелә, один народ яшәргә тиеш икәнне безне. Конституцияны бозмасалар иде, конституцияда бит Русия конституциясында Россия верхи государство, церковь отделена от государства, дип язылган пунктлар бар. Боларны минемчә алга таба хуклары бозыла башласа, конституцион суды аша да Россиянең конституциясын бозмавын таләп итәргә кирәк инде. Чөнки бу конституция тулы рәвештә каршы килә.
Казандагы Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе, яшь сәясәтче Наил Набиуллин фикерләрен ишеттегез. Казандагы яшь эшмәкәр татар яшьләре хәрәкәтендә актив катнашучы Тәбриз Яруллин, әгәр татар чыгышлы яки мөселман спортсменнары чиркәүдәге килеүдә катнашканнар икән, алар үзләре гаепле дип саный. Чөнки ди ул, бүген кемне дә мәҗбүр итмиләр.
Соңгы вакытта алып барылган сәясәт менә шушы урыс православ чиркәүенең сәясәтенә ул бик туры килә. Аны инде шушы дәүләт дәрәҗәсенә күтәрмәкче булалар. Шуңа күрә һәрбер вакмы, зур вакыйгамы ул инде аңа һәрбер теге кешегә күренгән, ишетелгән вакыйгага менә шушы урыс православ чиркәүен бәйләмәкче булалар. Ә инде бу бит инде хәзер олимпиада. Олимпиадада сүздә юк, спортта безнең Россия спортсменнары алар көчле. Шуңа күрә шушыларның җиңүләрен, ниләрен чиркәү белән дә бәйләмәкче булалар. Арасында мөселманнар булмагандыр дип уйлыйм. Аны бөтенесендә көтүләре белән алып кирип чукындырмагандырдыр дип уйлыйм. Менә арасында мин мөселманнарны күрмәдем, кермәгәннәрдер алар. Мәсәлән, үзем менә күз алдыма китерәм, кермәсем үзем чиркәүгә.
Ягъни монда әгәр безнең мөселман татарларда бар икән, алар үзләре дә гаепле.
Әйе, әлбәттә, әлбәттә. Аларны бредле хәзер вакыт башка шиндер, офицерларны хәзер ни куып кертеп булмый чиркәүгә, шулай бит. Аны күз алдына китереп булмый инде теге насильно чукындырып, теге кертеп, менә әле аннан соң күрсәтеп, аны телевизордан әгәр дә алар кергәннәр икән, димәк, үзләренең дингә карата шушы ниләре, ни шундый слабоваты, минемчә.
Сез яшь эшмәкәр Тәбриз Яруллинны тыңладыгыз. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Казан.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланада куркаларны Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен.
Бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Бүген Русиядә генә түгел, ә дөньяның күп кенә илләре язучы драматург Антон Чеховның тууына 150 ел тулуын искә ала. Чеховның бөтен дөньяга танылуы, аның әсәрләре төрле телләргә тәрҗемә ителеп, күп ил сәхнәләрендә куелуы нәрсә белән бәйле? Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Язучы драматург Антон Чеховның иҗатына битараф булмаучылар җомга көнне аның тууына 150 ел тулуын билгеләп уза. Чеховның өлімінен соң шақты вақыт өтсе де, оның әсерләре әлі дөнья көлемінде иң көп тәржімә етілуші болып қала. Шулай ақ оңға шатып, ижат итәргә теләүчеләрнең саны да күп. Шақты телләргә тәржімә етілген Чеховның әсерләре Токио, Сантьяго һәм Нью-Дели кебек ерак илләрдә дә күрсәтелә. Быел ул беренче тапкыр Африка халыклары телләренә тәржімә итләчәк, шул исәптән суахили теленә дә. Шақты тыйнак булган урыс язучысы ничә-мәничә елдан соң да үзен шулай яратып искә алуларына мөгаен аптырар иде. Әсәрләре бөтен дөньяда танылуы аны гаҗәпкә калдырыр иде кебек. 1904 елны туберкулез белән авырган Чехов үлеменә берничә ай калгач үзенең әсәрләре әле тулысынча анытылганча 7 еллап халык тарафыннан укылыр дип фараз кылган иде. Бу атнада бөтен дөньяда аның туган көне уңаеннан үткәрелә торган төрле-төрле чаралар моның киресен күрсәтә. Одессада туган хәзер Берлинда яшәүче театр режиссеры һәм укытучы Юрий Альшис бу көннәрдә Липецк өлкәсенең кечкенә генә Ельц шәһәрендә халыкара Чехов конференциясын оештыра. Бу чара өчен нәкъ Ельцның сайлануы Чеховның «Окчарлыклар» әсәрендә әлеге шәһәрнең искә алынуы белән бәйле.
Эти темы, которые затрагивает и перо его.
Бу күңелгә үтеп керә торган темалар, аның каләме ул ниндидер аерым бер гасырга карамый. Минем уйлавымча, аны 100 елдан соң да куеп булачак. Аның әсәрләре Шекспирдагы кебек һәр вакыт җанлы булып кала. Эчтәлеге бик гади булса да, анда күп мәгънә салынган һәм һәр бер гасыр кешеләре анда үз проблемнары чагылышын күрә ди Альшвиц.
Отражение своих собственных проблем.
Чеховның «Окчарлыклар» спектакле 1898 елда беренче булып Мәскәү сәнгать театрында куела һәм зур уңышка казана. Аннан «Ваня абзый», «Дядя Ваня», «Эш сеңел», «Три сестры» һәм «Шия бакчасы», «Вишневый сад» пьесаларында ул нәкъ Мәскәү сәнгать театрында кую өчен яза. Тамашачы бу пьесаларында бик яратып кабул итә. Грузин театр режиссеры, шулай ук Тифлис театр һәм кино университетын җитәкләүче Георгий Маргвилашвили Чеховның иҗатын булай дип тасвирлый. Ул язган тарихлар һәм кешеләр кичерешләре күпләргә бик таныш һәм якын тоела. Залда кеше уенны яхшы итеп күзәтсә, үзенең үткәне һәм бүгенгесе белән очрашкан кебек була. Тамашачылар үз тормышларында булган авырлыкларны күрә. Аның пьесаларының искермәвенең төп сәбәбе шундадыр. Һәр буын театр режиссерлары аның пьесаларына мөрәҗәгать итү ягын карый ди Маргвиашвили. Чеховны аеруча да Бөек Британияда яраталар һәм театрлар һәр даим аның пьесаларын куя. Чеховны өйрәнүче һәм тәрҗемәче Бойда Лондон театрында Чехов фестивален оештыруны башлап бергән британна Розамонд Бартлетт булай ди. Чехов безнең өчен Англиядә инде җирле кеше кебек, гәрчә ул 100% урыс. Безнең халыкта көлке аша төрттерү күп, һәм Чеховта да бу көлке төрттерү шулай ук шактый ди Бартлетт. Урыс язучысын шулай ук Парижда да бик яраталар. Аның «Шия бакчасы» спектакле узган елны мәшһүр театр «Де ла Коллинда» күрсәтелеп зур казанышка ия була һәм кабатлап дәүләт телевидениесендә дә күрсәтелә. Менә аннан изек. Без монда будачыларны тезәчәк, безнең оныкларыбыз һәм аларның балалары биредә яңа тормыш корачак. Ә хәзер музыка. Француз режиссеры Алим Франсен Чеховның әсәрләрендә драма белән комедияның бергә кушылуы уайрын бер мәгънә бирүен әйтә. Мин Чехов пьесалары белән эшләүне дәвам итәм һәм трагедия белән комедияның кушылмасын аңларга тырышам. Трагедия үзеңә булганда кызык түгел, күңел төшә. Комедия гына булганда да барсы да көлкегә генә кайтып кала. Минем уйлавымча, аларның бергә үрелеп баруы мөһим һәм автор аларны бик оста кушкан ди Франсен. Мәскәүдә бу атнада Чехов туына 150 ел тулу уңаеннан ярты ел дәвам итәчәк халыкара театрлар фестивале башланды. Анда Германия, Швеция, Чили, Канада театрлар Чехов пьесаларын тәкъдим итә. Казанның Качалов исемендәге Рус академия театры да җомга көнне Чеховның туына 150 ел тулу уңаена Шия бакчасы спектаклен куя.
Азатлык радиосы.
Казанда Чехов әсәрләре Качалов театрында гына түгел, Галиаскар Камал исемендәге Татар театрында да күрсәтелә. Камал театры 1990 еллар ахырында аның «Окчарлыклар», ә соңгы елларда «Три сестры» әсәрен «Өч сөңел» исеме белән сәхнәләштерде. Без әлеге әсәрләрне татар тамашачысына тәкъдим иткән Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев белән телефон аша элемтәгә кердек. Фәрит әфәнде, соңгы арада татар театрында рус классиклары бик күрсәтелмәй бит. Шулай да сез Чехов әсәрләрен сәхнәгә куйдыгыз. Ни өчен нәкъ менә Чехов?
Беренчедән, татар театры
иң беренче көннәрдән алып ул гел мөрәҗәгать итте. Урыс классикасына, шитил классикасына, ул кариевлар, Синчуриннар заманыннан алып, Сахиджамаллар. Ул гел шулай булды. Шуңа күрә миңа бераз гына бик үк аңлашылып бетми ул сорау. Аны һәр еш бирә башладылар. Менә мин җитәкле башлагандан бирле нишләп тору сорауны миңа бирә башладылар. Марсель Баяның Островский пьесаларын бөтенсен диярлек куеп бетерде. Островскийны, Гальдониларны. Шуңа күрә татар театрында бер кайчан да репертуардан төшкәннәре юк. Урыс классикасы, шитил классикасы. Ә инде Чеховны ничек? Ну, Чеховны мин гомумән яратам. Шуңа күрә алдым Чеховны.
Татар тамашачысы бу Чеховның әсәрләре нигезендә куелган сәхнә әсәрләрен ничек кабул итте?
Төрлечә, әлбәттә, ул бит аны әйтәләр. Ул проблема нишләп сез куясыз? Минемчә, бу театрның проблемасы түгел, бу тамашачының проблемасы. Күрәсең, алар әле пока Чеховның дәрәҗәсенә җитмәгәннәр. Тамашачыбызның зәвыгы турында сүз бара. Күрәсең, совет чоры вакытында без аларның зәвыгынмы, или менә совет чорыннан соң менә 90-нчы еллардан алып, бераз гына без аларны бузып бетергәнбез. Эстрадалары белән, сериаллар белән һәр бузып, аның зәвыгы бетә. Шуңа күрә бу тамашачының проблемасы. Театр ничек куйган, шулай куячак ул әсәрләрне. Әлбәттә, тамашачыга җиңел түгел ул әсәрләрне кабул итәргә. Чехов котлаулы.
Чеховның иҗаты инде бик күптәнге булса да, аның тууына инде 150 ел тулса да, дөньяда аның әсәрләре әле дә бик популяр, дөнья тамашачысы аны бик яратып кабул итә. Моның сәбәпләре, сере нәрсәдә дип уйлыйсыз?
Аның сирене төшенсәң, менә шул сирле булганга күрә аны куялар да, шул сирне шишмәкче булалар, ачмакче булалар, шул сирне, шул өчен дә ул бик сирле язучы. Аның тормышы да бик сирле булды. Но минемчә беренче чиратта кешенең ничек дип әйтим, язмышында түгел. Ул бит менә мәсәлән Чехов зур форма белән шөгыльләнмәде, романнар язмаган ул. Ул менә күбрәк хикәяләр белән, кыска гына булган әсәрләр белән эш итте. Ләкин шул кыска гына әсәрдә аның бит знаменитый фразасы «Краткость сестра таланта». Менә шул кыска гына, кратко гына ул бер-ике җөмлә белән кешенең язмышын, кешенең асылына менә төшенә иде. Аның кебек нечкә, аның кебек юмор белән шул ук вакытта кешене сурәтләү минемчә бүтән язучы юк иде.
Бүгенге көндә дөнья үзгәрә тора, кешеләр дә үзгәрә, җәмгыят тә әкренләп үзгәрә. Ә менә Чехов әсәрләре һаман да шулай популяр булып кала.
Ну, кешелек дөньясы ул бит һаман кешеләр үз-үзләре турында беләсе килә. Әдәбият та шуның белән эш итә. Без дә театрда һаман кешене аңларга тырышабыз, аңлатырга тырышабыз. Кешенең ни өчен ул дөньяга килгән, ни өчен туган. Менә шул сорауларны ул шул хәтле ярко куйган шул сорауларны. Һәм шул сорауларга җавап та бирмәгән. Ни булып калды? Шуңа күрә барыбер ул сорауларга гел кешелек дөньясы мөрәҗәгать итәчәк. Шуңа күрә ул сер булып калачак та. Аның бөтен кызыклыгы да шунда. Сер булганга күрә. Минемчә шуңа күрә.
Кешелек дөньясы аңа мөрәҗәгать итәчәк дидегез, сер булып кала дидегез. Сез аңа киләчәктә мөрәҗәгать итәргә җыенмыйсызмы? Андый серләр юкмы?
Ну, бар. Һичсез мөрәҗәгать итәчәк.
Ягъни әлегә әле бу якын арада ниндидер уйланган сер булып тутылганы юк.
Юк, аңсыз пока юк.
Азатлык радиосы дулкыннарында Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Бикә Тимерова кыскача гына дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Татарстан Дәүләт Шурасы утырышы 4 февральгә билгеләнде. Җомга көнне президиум утырышында Россия президентының Татарстан президентын вәкаләтләрен Рөстәм Миңнехановка бирү турындагы рәсми тәкъдимен карауга багышланган утырышны 4 февральдә үткәрү турында карар кабул ителде. Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хәзерге вакытта Америка Кушма Штатларында рәсми сәфәрдә. Президиум утырышын Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Александр Гусев алып барды. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин азатлыкка биргән үткән әңгәмәдә президентны билгеләү февраль аенда ук булырга мөмкин дип белдергән иде. 27 гыйнвар көнне Россия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәт рәисе Рустам Миңнехановка Татарстан президенты вәкаләтләрен бирү турындагы рәсми тәкъдимен Дәүләт шурасына җибәргән иде. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең мөддәте 25 мартта бетә. Британияның элекке премьеры Тони Блэр Гыйрак белән сугышта илнең катнашлыгын тикшергән парламент комиссиясе сорауларына җавап бирде. Америка Кушма Штатларында булган 11 сентябрь һөҗүмнәренә соң Гыйрак җитәкчесе Саддам Хусайнның куркынычы илнең күпләп үтерү коралын эшләү мөмкинлеге турындагы яшерен хезмәтләргә карашыбыз үзгәрде дип аңлатты Тони Блэр. Элекке премьер-министр Тони Блэр Лондонда Британияның Гыйрак белән сугышта катнашлыгын тикшергән парламент комиссиясе сорауларына көнүзен җавап бирде. Сорау алуны дөнья радио һәм телевидение каналлары туры эфирда күрсәтеп торды. Блэрны илне канунсыз рәвештә сугышка алып керүдә, җәмгыятьтә, Гыйракта ким күләм үтерү кораллары булуда ялгыш фикер тудыруда гаеплиләр. Бүген Русиядә Дәүләт салым кодексына кертелгән төзәтмәләр көченә керде. Ягъни бүгеннән башлап дәүләт оешмаларында башкарылган документыш өчен алына торган түләүләр 2-3 тапкырга артты. 10 тапкырга арткан салымнар да бар. Паспорт ясату өчен пошлина 150 сумнан 500 сумга кадәр күтәрелде. Электрон чип кертелгән чит ил паспортын алу өчен элекке 1000 сум орнына 2500 сум түләргә туры киләчәк. Машина йөртүчесенең таныклыгын алыштыру 100 сумнан 1000 сумга кадәр кыйммәтләнде. Русия Грузия белән очышларны башлау турында сөйләшергә әзер. Русияның тышкы эшләр министрлыгы Грузия белән ике арада һава транспортын җайлау турындагы сөйләшүләрне башларга әзер булуын белдерде. Министрлыкның рәсми вәкиле Андрей Нестеренко әйткәнчә, башта һава ширкәтләре арасында очышлар тәртибен билгеләргә кирәк. Русия һәм Грузия арасында туры очышлар 2008 елның август сугышыннан соң туктатылган иде. Бу елның гыйнварында яңа ел бәйрәмнәре чорында 3 көн буе ике ил арасында чартер очышлар гына оештырылды.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, мәдәният темаларына сүзне дәвам итәбез. Русия театрларында бүген Чехов әсәрләре күрсәтелгәндә, кино заллары Кандахар фильмын тамашачыга тәкъдим итәргә әзерләнә. Татарстаннар бу вакыйганы түземсезлек белән көтә, чөнки биредә Татарстан очучыларының 1995-96 елларда Афганстан җирендәге батырлыклары сурәтләнә. Фильмның чыгарылуы янә 15 ел элек булган тарихны искә төшерде. Тулырак итеп Казаннан Гадел Галәметдин сөйли.
Тиздән Русия кинотеатрларында Кандагар фильмы күрсәтелә башлый. Татарстаннар бу вакыйганы түземсезлек белән көтә, чөнки биредә Татарстан очучыларының 1995 елдагы Афганстан җирләрендә башкарган батырлыклары сурәтләнә. Билгеле булганча, ул елларда республиканың Аэростан һава ширкәтенең Ил-76 очкычы талиблар тарафыннан кулга алынды. Әлге очкычта Афганстан хөкүмәтенә талибаннар хәрәкәтенә каршы көрәш өчен корал барган булган. Мылтык патроннары тутырылган 1200 тартманы Кабул шәһәренә алып барып тапшырырга кирәк булган. Әмма Пакистан гаскерләре ярдәмендә талипларның хәрби очкычы Ил-76 очкычын җиргә төшерә. Татарстаннан 7 очучы елдан артык әсирлектә тотылды. 1996 елда Татарстан очучылары Ил-76-ны һавага күтәреп талиплардан кача алып Казанга кайткач Татарстанда шаугыр килделәр. Бу турыда язмаган бер генә массы күләм мәгълүмат чарасы калмагандыр. Очучыларның күбесе исә Русия каһарманы исеменә лаек булды. Әмма бу вакыйгаларның ахыры куанычлы булса да, күп кенә белгечләр Кандагар серләре әле дә ачылып бетмәгән ди. Кандагар фильмының чыгарылуы янә 15 ел элек булган тарихны искә төшерде. 1995 елда Татарстанның Үзәк сайлау комиссиясе әгъзасы булып эшләгән Бернард Касымов Татарстан очучыларының Ирандың қондағардан қошы алуларында өзлерінің де әліші зұр болуын айты.
Рауза Таминов избиркомға келді де отыртып алды біздің әкі. Ол бір қайда язылмаған. Анда ұшы сүйгәшілер тұқталған дейді, бітіндей тұқталған дейді. Міне нешектер аптырау-бұтыралар дейді, міне Рауза Таминов әйті. Сүйләшілер башқа болмайышақ дей. Бік шеклі дей, шеклі дей, бәтін нәрселер шеклі дей, түрлі яқтан дей. Аның бір жайы келіп шығарды, иді дей. Әгер де шыңнан да лүтчікларға сайлаулар өткәрі. Тезгін әтітіп алды да Сираев бізнің Шаймиевқа сүйләді. Мұна барып қайтырға иді дей. Президентіміз мұны құплады. Қазір кетті мұражағат Ресей Мәскәуге. Анда жауап келді, біз мұны ұйыштыра алмаймыз, біздің бәкәрәтілерге ұлтыры келмейді. Избиркомға мұражағат еттік. Вот шыңнан келді жауап, біз мұны құплаймыз, кетті өзіне көрі хатлар бірін алышу, телеграммалар алышу, комиссияға кірді Булатов, Акулов, мен хәм Мінер Файзуллин.
Талиплар Татарстан ұшышыларын жіберу барабарына Русия жетекшілігінің Афганстан хүкіметті башлығы Бұрханеддин Раббаниға ярдәм етуіні тоқтатуыны Афганстанның ішкі саясатына тоқшынмауыны сұраған. Әлгі хәлдерден соң Татарстан президенті Минтимир Шаймиев талиплар жетекшілігіне де Пакистан хүкіметті башлығына да Бірләшкен Милләтләр ұйышмасы сәркәтібіне де мұрәжәғат етіп хат язған. Әммә бу ғәмәлләрнең нәтиҗәләре булмаган. Шуннан соң татарстаннар Үз кишләренә генә таянган. Бернард Касимов Татарстаннар талиплар белән барып сөйләшү уңай нәтиҗәләргә китерер дип ышанса да, алай барып чыкмады ди.
Анда бик кискенә килеп җитте. Шу вакытта Файзуллин бик остагына юпшак кына әйттереп, рәхмәтләр әйтте. Нигә талипларга сез әйбәт кенә аларны тотасыз, без сезгә шул өчен рәхмәтлебез. Сезнең мөнәсәбәтләр яхшы икәнен күреп торабыз. Шуңа күрә аларны сез әле озак тотмассыз дип ышанабыз дип шулай итеп җавап бетерде бу сөйләшүләрне. Әмә ләкин лётчикларны алар җибәрмәделәр. Аларга алар бик кирәк иде. Нишләп кирәк? Чөнки дөнья күләм танытырга кирәк Талибанны. Талибанны беркем дә әле танымаган. Беренче булып менә шундый мөмкинчелек белән алар файдаланмакчылар иде.
Татарстан ұшушыларының талиплардан нишек қашуларын Қасимов бұлай тасвирлады.
Жыбыға кен, аннары нишектер тұшқы ақыраны әлі нұрқайық кетіп барған. Ишкі ақыраны да самолет ішінде әлі ішкіші пұршында ақыраны. Шул вақытта самолет қозғалып кетті, ұшып та кетті. Шул вақытта астағы теге тұштағы жыба намасы болғашына, жыба намасына кеткен болғандар. Ол көре самолет ұшып кетті бейді. Шында тезгіне келе машина тоқтатырға маташы, бұл нені самолетіне тоқтата алмай. Бұлар ойлағандар бұл самолет топ-торы біздің елге таба шарлады. Ол ұшмады, өзінің маршруты білен кетті Эмиратқа, шында келіп тұшты. Но ол башта түбен ұшты. Прямо түбән ішті. Радарлар ләкмәсін. Чынки ол біріншіден Пакистан жүйресінден өте. Екіншісі Иранысынан. Перехватчиклар кеткендер қазауға табады.
Қандағар фильмінің зұр экранларға шығуына бірнеше күнгіні қалып бары. Әмі әлігі уақиғаларда қотнашқан Бернард Касимов бұл фильм тұрында сілерге яратмей. Чынки аның үзіклерін қорап қынада ол әлігі фильмнің шын барлыққа тұры келмәуін әйті.
Аның фрагментларын мен қорадым, еме? Анда бір нендейде соғыш болмады. Бір кімді бір кімді қинамады, бір кімді бір кімді өтірмәді. Амыда өтіріш бара. Аннары ол қайсы жердедір ясағандардыр ол фильмді. Ол бірді міне бұл дүрсілікке тұры келмей.
Түмінде шаушы командир Владимир Шарповтан қола әсерлікке алынған Татарстан ұшышыларының барысы да Ғазинур Хайруллин, Александр Здор, Әсхат Әббәзов, Юрий Шифцев, Виктор Резанов, Сергей Бутузов бүгінгі күнде Қазанда яшай. Яқын арада Азатлық радиосы Қандағар фильміне қарата аларының да фикірін тәқдим етер.
Қандағардағы ұшқышта болған ұшушыларының бірсі Ғазинур Хайруллин елге қойтқаш тұтқынлықта Азатлық радиосын тыңлап мәғлімет алып тұрғанлықларын білдірген еді. Қадірлі тыңлаушылар, Азатлық радиосын әлі де қысқа дұлқыннар оша дүнияның түрлі үйлерінде, түрлі орындарда тыңлап бола. Тапшыларымыздың ешлықларын есіңізге түсіріп өтеміз. Азатлық радиосының бір сағатлік тапшыруын Қазан уақыты білен кешке жетіде 49 метрлі дұлқынның 5895 ешлігінде һәм 41 метрнің 7380 ешлігінде тыңлай аласыз. Шулык күнне тапшырубыз кичке 11-де 41 метрлы кыска дулкында 7470 яшьлегендә кабатлана. Иртәнге тапшырулар Казан вакыты белән иртәнге 7-де 49 метрның 5940 һәм 41 метрның 7220 яшьлегендә һәм сәгать 9-да 25 метрлы кыска дулкынның 11730 яшьлегендә кабатлана. Азатлык радиосы тапшыруларын кыска дулкыннарда интернет һәм ИРШ-ны аша тыңлау турында тулы мәгълүматны интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты башка татар оешмалары вәкилләрен дә җыеп, быел үтәчәк җан исәп вакытында татар оешмаларының эшчәнлекләрен берләштерү турында сөйләшү үткәрде. Төп максат татар кешеләрен башка милләт дип язып, Башкортстанда татарлар санын киметеп күрсәтүгә юл куймау булачак. Благовещен шәһәрендә 2004 елда милициянең халыкны күпләп кыйнау оештыруы өчен җаваплы дип гаепләнүче тагын 3 хукук саклау хезмәткәренә февраль аенда хөкем карары чыгарылачак. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи таныштыра.
Җомга көнне Башкортстан татар конгрессының киңәйтелгән утырышы булып үтте. Анда конгресс вәкилләре еллык эш планын кабул итте. Башкортстан татар конгрессы җитәкчеләре үзләренең 2010 елга эш максатлары турында киңрәк даирәгә җиткерү һәм бергәләп эшләргә җәлеп итү өчен республикадагы башка татар милли оешмалары җитәкчеләрен дә чакырды бу киңәшмәгә. Җәмгысе 18 җәмәгатьчелек оешмасы җитәкчеләре һәм актив әгъзалары килгән. Беренче көн тәртибендә бу елга эш планын кабул итү каралган иде. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзалары теги яки бу комиссия рәисләре үзләре башкара чагышлар хакында әзерләгән планнарын тәкъдим итте һәм тикшерүгә чыгарды. Һәр чыгыштан соң тәкъдимнәрне тикшерү һәм аларга төзәтмәләр, өстәмәләр кертүдә оештырылды. Быел Башкортстан татар конгрессы оештырачак чаралар арасында мәдәни кичәләр, юбилейлар, хәтер һәм искә алу мәрәсимнәре дә байтак кына. Шулай ук сәяси иҗтимагый чаралар да шактый каралган. Алар арасында татар теле статусы мәсьәләсе буенча мөрәҗәгатьләр әзерләү, урам җыеннары оештыру, шулай ук татар мәктәпләрен саклап калуга кагылышлы чаралар да бар. Шулай да иң төп эшчәнлек даирәсе итеп Башкортстан татар конгресс әгъзалары быел октябрь аенда үтәчәк халык исәбен алуга әзерлекне саный. Бу темага кагылышлы да байтак чаралар күзаллана. Конгресс утырышы көн тәртибендәге икенче мәсьәлә дә беренчесенә кушылып китте. Чөнки икенче тема булып нәкъ менә җан исәпкә әзерлек һәм аны үткәрү чорында башкарылачак эшләр хакында сөйләшү тора иде. Бу мәсьәләне тикшерү аеруча җанлы барды. Чыгыш ясаучылар да күп булды. Башкортстан татар конгрессы вәкилләреннән тыш, башка татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре дә бу мәсьәләгә карата үз фикер карашларын әйтте. Җыелыш барышында һәр оешмада быелгы халык исәбен алу чорында үзләре башкарачак эшләр турында аерым программа төзегәнлеген әйтте. Шулардан чыгып уртак бер программа төзү һәм киңәшләшеп бергәләп эшләү кирәклеге ассызыкланды. Киңәшмә узагында Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифаларын башкаручы профессор Мәҗит Хуҗин җан исәпкә әзерлек чорында кайбер мөһим эшләрне тагын бер кат искә төшереп үтте.
Иң беренче райондарда һәр бер районда татар оешмаларын бергә оештырып бер комиссия төзегә булдык. Бу комиссияләрдә Башкортстан татарлары конгрессының филиаллары или бүлекчәләре, отделениеләре, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятының вәкилләре, шуннан соң татар яшьләренең азатлык исемле организацияләре бик актив эшләгән. Башкортстанда хатын-кызларның оешмасы Аккалфак вәкилләре һәм башка оешмалардан торган районның татарлар комиссиясе эшләячәк.
Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифаларын башкаручы профессор Мәҗит Хуҗин фикерләрен ишеттегез. Башкортстанның Благовещен шәһәре мәхкәмәсе Мирдәге милиция башлыкларына хөкем чыгару утырышын 19 февральгә билгеләде. Исегезгә төшерәбез, 2004 елның декабрь аенда шушы шәһәрдә милиция һәм ОМОН кешеләре тарафыннан чистартулар булып, 300-дән артык кеше каты кыйналган иде. Шуннан соң коза күрүчеләр милиция хезмәткәрләрен мәхкәмәгә бирә башлады. Әммә бу гамәлләрне тикшерү узакка сузылды. Бары тик берничә ел үткәч кенә берничә гаепле милиционер җәза алды. 3 милиционер шартлы рәвештә хөкем ителде һәм бары тик Благовещен шәһәре эчке эшләр идарәсенең җинаятьчеләрне эзләү бүлеге опер уполномоченные милиция лейтенанты Айдар Гыйльванов кына 4 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Хәзер 19 февральдә үтәчәк мәхкәмә утырышында Благовещен шәһәре эчке эшләр бүлеге башлыгы Илдар Рамазановка Башкортстан АМОНы, ягъни махсус тәгаенләнеш көчләре башлыгы урынбасары Алек Соколовка һәм Благовещен шәһәре җәмәгатьчелек иминлеге милициясе башлыгы урынбасары Алек Мурзинга карата хөкем карарлары игълан ителергә тиеш. Благовещендагы шистартуларда каза күрүчеләр үзләренә китерелгән әхлакый зыянны каплатуны таләп итеп тә мәхкәмәгә мөрәҗәгать итә һәм аларда җиңеп чыга башлады. Мисал өчен, бере социаль педагогия академиясының 2-нче курсында белем алучы Дмитрий Антипинга Русия финанс министрлыгы 50 мең сум акча түләргә тиеш. Благовещен шәһәрендә булган чистартулар барышында 341 кеше зыян күргән иде. Аларның да байтагы мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Ә инде Дмитрий Антипинның җиңүеннән дәртләнеп, хәзер барлык каза күрүчеләрдә милиция үстеннән мәхкәмәгә бирергә мөмкин. Ул чакта Русия финанс министрлыгы җәмгысы 15 миллион сум компенсация түләргә тиеш була. Бу инде салым түләүчеләр кесәсеннән алыначак акчалар дигән сүз. Шулай итеп, республика милициясеннән зыян күрүчеләр 5 елдан соң гаделлеккә ирешә башлады. Башкортстанда яшәп иҗат итүче яшь һәм башлап язучы татар иҗатчылары өчен шатлыклы вакыйга булды. Аларның әсәрләре кергән Акчарлак дип исемләнгән күмәк җыентыгының 4-нчесе дөнья күрде. Акчарлак җыентыгына язучылар берлеге әгъзалары булмаган 30-га якын каләм әһеленең төрле жанрдагы әсәрләре кергән. Шулай да китапта шигъри әсәрләрнең күбрәк булуы күзгә ташлана. Проза әсәрләренең дә, шигырьләрнең дә иң яхшылары гына сайлап алынган. Китап каты тышлыкта бик сыйфатлы кагазда нәшер ителгән. Ул 342 биттән тора, тиражы 2000 данә. Акчарлакның 4-нче китабында матбагага элеккеләре кебек үк Башкортстан дәүләт китап нәшриятының татар редакциясе баш мөхәррире Дина Мурзакаева җитәкчелегендәге редколлегия әзерләгән. Акчарлакка әсәрләре кергән күп кенә иҗатчылар үзләре дә хәзер аерым китап чыгара алырлык осталыкка ирешкән, ди Дина ханым. Дина ханым, менә бу Акчарлак альманахы, ул Башкортстанда яшәүче яшь татар каләм әһелләренә һәм башлап язучы каләм әһелләренә бик яхшы мөмкинлек үзләрен күрсәтү өчен, һәм минем белүемчә, менә бу юлы 4-нче чыгарылыш булды бит инде. Анда кемнәр кергән, бәлки авторлар турында да әйтерсез, һәм күпме тираж белән чыкты менә бу басма?
Чынлапта Акчарлак ул безнең яш иҗатчылар мәйданы булып тора. Иҗат сынау, каләм сынау мөмкинлеге бирә аларга. Быелгы Акчарлагыбыз чыкты безнең 90 еллык нәшриятның 90 еллыгы булды. Менә шул уңай белән чыгарылды Акчарлак. Акчарлакның тиражы, быелгы тиражы 2000 данә һәм аңарга керделәр 30 лап автор. Жанр ягыннан без укучыларның ихтиҗын игътибарга алып, моңа була торган төрлелекне сакларга тырыштык. Күңел нители шуларны табырга мөмкин. Шигырьләр бар монда, хикәяләр, нәшрләр, сатира, юмор әсәрләре, мәкаләләр бар. Һәм бүгенге көндә популяр җырлар җырлана торган җырларның өлгеләрендә бирелде. Яңа исемнәр керделәр. Өр-яңа исемнәр әйтергә мөмкин. Ирина Гатиятуллина, Эльвина Дашкина, Эльвира Дәүләтова булар әле югары уку йортларында укып йөрүче яшьләр. Һәм беренче иҗат җимешләрен укучыларга менә тәкъдим итәләр. Аннан соң инде матбугат битләрендә күренгән яш язучылар, яш каләм ияләре Айдар Закиев кебек, Венера Мәҗитова кебек, Алмаз Шаммашев кебек безнең каләм осталары үзенең иҗат өлгеләрен тәкъдим итте бу Акчарлакта. Шул ук вакытта әйткәнебезчә, Акчарлак яшьләренең генә түгел, башлап язучыларның иҗат мәйданы ул, һәм моңа чаклы укучыларга исемнәре таныш авторларны да кертергә мөмкинлек туды җыентыкка. Фатима Гыйльметдинова кебек, Атхам Ашкаров, өлкәнрәк буыннардан Әгдәл Низаев, Вакил Билалов, Миңнебадут Дибаев Шурундай исемнер кирди окшарлыкка быйыл.
Башкортстан Дәүләт китап нәшриятының татар редакциясе баш мөхәррире Динә Мурзакаева булды. Аның сүзләренчә, икътисади төшенкелек китап чыгаруда да кыенлыклар тудыра әлбәттә. Шулай да Башкортстан татар каләм әһелләре китаплары быел да узган елдагы күләмдә, ягъни 20-гә якын чыгар дип өметләнүен әйтте Динә ханым. Узган еллардагы альманахларда Шафига Исмагыйлова, Сагыйдулла Хафизов, Фәрит Фаткуллин, Касим Юсупов, Фәния Габидуллина кебек дистәләрчә сәләтле каләм әһелләре әсәрләре урын алган иде. Аларның кайберләре хәзер аерым китапларын да чыгарды. Һәм алар Башкортстан Язучылар Берлеге әгъзалыгына да кабул ителде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Германияның Харасовис нәшриятендә исә Татарыш Лербух исемле яңа китап дөнья күрде. Ул алман телле халыклар өчен беренче татар теле дәреслеге булып тора. Китапның авторы танылган алман галимәсе, төрки телләр белгече Маргарет Эрсенраш. Моңа кадәр аның башкорт теле дәреслеге дә басылып чыккан иде. Али гылми бу уңайдан Маргарет ханым белән әңгәмә курды.
Маргарита ханым, менә безгә шул хәбәр килеп иреште, сезнең яңа китабыгыз чыккан, бусы инде татар теле дәреслеге дип атала. Менә шушы китап турында Азатлык радиосы тыңлаучыларын таныштырып китмәссезме? Бу үзенә күрә инде гадәти вакыйга түгел, алман халкы өчен алман телендә татар теле дәреслеге чыккан.
Әйе, монсы минем бик зур теләгем иде. Сез бәлки беләсезер, 91-нче елда мин Казанга барган идем, төрк телен укытырга. Шул ук вакытта мин бераз гына татар телен өйрәнә башладым һәм бер елдан соң Уфага бардым. Бу ике телне таратырга теләр идем. Татар теле буенча һәм башкорт теле буенча дәреслек яза башладым, ләкин бик озакка сузылды, кайбер проблемалар булды. Бу турыда сөйләшәсем килми, ләкин китаплар хәзер бар немецлар өчен. Грамматиканы немец телендә, ягъни алман телендә яздым. Татар телен грамматикасын Флора апа билән, Флора Сафиоллина бар, беләсездер.
Әйе.
Аның белән эшләдек. Соңгы төзәтмәләрне Эмира Мифтафова ул билендә ясады. Һәм хәзер мин бик шатландым. Китап бар. Немецлар өчен татар теле дәреслеге дә бар, башкорт теле дәреслеге дә бар.
Маргарита ханым, ничек уйлыйсыз, кызыксынучылар булырмы бу китап белән Германиядә яисә алман телле башка илләрдә татар теле, башкорт теле белән кызыксынучылар бармы алар, кемнәр алар?
Бар. Хәзер мин Германияны аңлатып бирәм. Бездә туркология буенча билем алган кешеләр иң башта төрк телен өйрәнәләр. Аннан соң татарча, яки башкортча, яки уйгурча, Алтай телләре. Һәр бер университетта бөтен телләр юк. Мәсәлән, Татар башкорт телләрен өйрәтүгә мин Берлиндә башладым. Хәзер Гисендә дә бар. Ләкин минем белгәнчә, Гисендә пассив булып укытыла. Булсын, пассив булсын, ләкин бу китапта компакт диск бар. Ягъни татар телен ишетергә кабатларга мөмкин. Һәм шунысын да әйтим, 2007 елда минем төрк теле буенча яңа дәреслегем чыккан иде. Бу татарча һәм башкортча китапларым бик охшаш. Ягъни, әгәр дә бер кеше башта төрк телен өйрәнсә, үз-үзендә татар яки башкорт теле дәреслегене алып укый ала. Методика шундый.
Бу дәреслекләр инде берәр университетта кулланыламы Германияның берәр университетларында?
Татарча?
Әйе.
Татарча Берлиндә Илмира бар, Казандан. Ул актив укута хәзер. Башта мин башладым, хәзер Илмира укута. 3 ел элек мин Франкфуртта укуттым, ләкин Франкфуртта бездә туркология юк хәзер. Айтаистик дигән белем бар. Айтаистик өчен нәрсә кирәк? Төрк теле һәм уйгур, хәзерге уйгур теле. Ягъни, хәзер Франкфуртта мин татар телен укута алмыйм, башкорт телен укута алмыйм. Туркология булмагач, студентлар кимеде.
Маргарита ханым, хәзер нәрсә белән шөгыльләнәсез? Киләчәккә планнарыгыз нинди?
Төрк теле буенча грамматика, яңа грамматика һәм күнегүләр бик күп булсын. Чөнки Türkçe diller için ayrım gramatika gerek, lakin anlaşılır. Nişik deyip eytere anlaşır.
Eyi, anlaşılatırgan gramatika.
Ha, anlaşılır şekilde yazırga gerek.
Eyi, o belki şınlap da aktual meseledir. Çünkü buna kadar Tatar gramatikası birgerek de son vakitlerde indi Orus gramatikasına ne gizlenip yazılgan?
Eyi, Türkler de 1928 yıldan son garip harflerinden, Latin litera küşkenden son karanlar, yemişler nerse yazganlar, Fransızlar nerse yazganlar, bizim til turunda. Hazır Allah anlayanlar bizim dilimiz ayrıdır. Şuna göre eğer de umurum jitse biraz gına bu turda işleysim bile.
İnşallah hele umurunuz uzun bulur Margarita Hanım. Biz sizge bu işinizde umuşlar dilip kalabız.
Rahmet sizge.
Hürmetli tinglovchilar, Ozatlik radiosining bugungi programmasi shuning bilan tamam. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Oqmol olib bordi. Sizga isenlik ham iminlik, yaxshi yo'llar tilaymiz. Sog' bo'lingiz.